на хвалях «Ночной свободы» у Менску 23 годины. У Праской студии Юрась Бушляков. Простых хвилины наше подороже. Змитер Бартусик расскажет про берозу Берастейской области. Затем хвилину про 15 у Белорусской Атлантиде у цикле «Миты и реалии европейской нации» передача «Старейший брат». Але спочатку выпуск новин о подеи у Беларуси и свете. Рада белорусской интеллигенции у своей заяве запотребовала от уладов неоткладного вызволения волковыска предпринимальника Миколая Утуховича, якого виноватить у подпале дому милицианта. Повод для адвоката Павла Сапилки Утухович уже больше за 2 месяца тримая голодовку у следчим изоляторы. Координатор руху за свободу на Гомельщине Владимир Кацора арештованы на 3 суток. Его покарали за удел в акции памяти зниклого былого министра внутренних справ в Беларуси генерала Юрия Захаренки. На знак протесту Владимир Кацора объявил у зале суду сухую голодовку. 4 іншие удельники пикету покараны штрафами. Судовая система Беларуси готовая до введения мораторию на смертную кару. Про это заявил сегодня старшиня Верховного суда Беларуси Валентин Сукала. И он так само выказал меркование, что мораторий на смертную кару может стать переходом до ее отмены. Сегодня у Менску открыли помник ахвярам Менского гетто, громадянам заходнеевропейских краинов, яких у часе войны привезли в Беларусь с Берлину. Автор помника, які поставлены на улице Сухой, Леонид Левин. С вами Радио Свобода, сегодня у свете. Злученные Штаты заявляют, что вывод американских войск из иракских городов отбудется, как и запланировано, в конце этого месяца, не глядя на серию выбухов, которые сдарились опошними днями у разных городов Ираку. Верховный суд России сегодня скасовал оправдальный присуд 3 обвинаваченным у забойстве журналистки Анны Политковской и загадал провести новый судовый процесс. 10 человек загинули у вынику поводки у Чехии, сотни людей эвакуованы с затопленных районов. Поводки так само закранули Австрию, Угорщину, Немеччину и Польщу. Киргизский парламент ратификовал погоднение с Злученными Штатами об захаванні доступу США до авиабазы Манас, а базу можно будет использовать для транспортования неозброенных грузов американским войскам в Афганистане. Сегодня уведена у деяния 60-километровая худкостная дорога, якая связывая Альбанию и Косово. На хвалях Радио Свобода вы слухали выпуск новинов.
Вы на хвалях Радио Свобода. Далее у студии Алена Тиханович. Протягиваем программу и хвилинов праз 15 у передачи «Белорусская Атлантида». Вячеслав Ракицкий и Олег Трусов будут говорить про мит старейшего брата. Але спочатку подорожные нотатки из Дмитра Бартосика. Накировавшись у Берозу, ти Берозу Картузскую, наш корреспондент попробовал высветлить тайны одного символичного объекта, який возник тут за польским часом.
На галоўнай вуліцы гораду Бярозы сярод аднастайнай і тыповай забудовы руіна старой дарэвалюцыйнай казармы кідаецца ў вочы адразу. Ёсць у гэтых сценах нешта таямнічае і суворае. Пасля ўжо заўважаеш бетонны дот з байніцамі для кулямётаў, а побач з дотам стэлу, надпіс на якой паведамляе, што тут ад 1934 па 39 год знаходзіўся канцлягер. Перпендикулярно руине заховался еще один казарменный корпус, у яким дейничая мастацкая галерея. Есть тут заля, якая называется партизанская школа, затягнутая маскировочной сеткой покой с велизарным портретом Иосифа Сталина. Есть заля, присвеченная афганской войне, одна заля, присвеченная непосредно турме. Висить туремная роба вязня, побач дубинки туремщиков, на подлозе лежить бетонный 50-килограммовый шестигранник, плен працей колишних вязнев. На стенах фотоздымки тых, кто прошел праз гэту турму. И, вядома, усё зроблено для того, как у наведника склалось уражанне, что гэтая турма была зроблена выключно для сябров коммунистичной партии Заходней Беларуси.
И огороды они сажали, и... выращивали что-то и копали, а если не было никакой работы, то их заставляли делать бесполезную работу. То есть одни могли копать ямы, другие закапывать, плиты носили то в одну сторону, то в другую. Короче, их тут унижали, притесняли. Нечеловеческие наказания придумывали полицейские, и они друг перед другом выставлялись, кто самое изощренное может наказание придумать. Например, вот по этой лестнице узник должен был присесть, как утка, в таком состоянии по ступенькам передвигаться или вниз, или вверх. Делали компосты руками, без всяких приспособлений. Ой, ну это рассказать, это поляки очень не любят эту тему. Они вот появились в прошлое воскресенье здесь и спросили, а у вас тут есть про это? Про это, да? Есть. И они никто туда не пошел дальше.
Найти живых сведков того периода, коли турма дейничала, у сегодняшней Берозе амаль немагчыма. Большасть тех, кто у 30-е был подлетком, отошли в лепший свет. Застались только дети 30-х годов. Например, Иван Панютич, який живе неподалек от тюремных муров.
Ну, их на работу посылали, они там это делали это, такие шестигранники блоки на асфальт ложили. Тут была выложена улица, понимаешь, вот, из этих блоков.
И они тягали эти блоки на себе?
Они тягали, они ставили.
Они их на себе тягали? Потому что я там был в музее, мне рассказывали, что они на плечах тягали эти блоки. На этот блок не машина поднять просто.
Ну.
А эти блоки, которыми они мастили в улицу?
Накрыли асфальтом. Асфальт положили и накрыли асфальтом.
А вы сами-то как Польшу вспоминаете?
У меня батька был кузнецом, то зарабатывал гроши. У нас было... Як ты кажешь, постоянно 3 дойных коров, 2 тёлки, овец штук 10, гусей, я 8 пасил, то по 50, по 60 гусей было. Хватало всего. Скотины было тогда при Польше очень много. Очень много скотины.
Про коммунистов старый Иван сгадывая без особливой теплыни.
Я то помню, але их, это самое, понимаешь, это тоже полиция сильно преследовала. Значит, коммунисты решили на май повесить флага. Ну, то они уже знали, примерно, кто повесит флага. Побрали этих, понимаешь, да, завезли посторонок. Да там сбили добре в этом посторонку. Уже сбили, пустили его, понимаешь, вот. А он каже, вот, все равно ваша власть не пройдет. А, то ты еще думаешь об чем-то. Сел и каже, ну, поляки... Все равно ваша власть не пройдет, понимаешь. А он, то ты еще живы. Да уже як узяли, як дали, понимаешь, ему, як дали. То это еще ничего. А вот, значит, як пришел 40-й год, пришла советская армия, и этих коммунистов всех забрали, всех в тюрьму посадили. В тюрьме они отсидели.
За что?
За то, что коммунистом был. Вот как получилось в жизни.
Я завжди покидаю у ефіры успаміны, дзе гучаць прозвішчы рэпрэсаваных. А раптам нехта узгадае свайго дзеда ці бацьку. Цікава, што стары запомніў прозвішчы менавіта тых, хто пацярпеў пасля 39-го.
Прыйшла савецкая власть, уже появились наши комсомольцы с ружьем. И пошли, арестовали Лесникова Карповича, арестовали, Куклевского арестовали, потом арестовали, значит, Сурмача. И повозили на Сибирь за то, что они лесниками были. А они никакой политики ничем не занимались. А их имущество побрали все, понимаешь. Они же держали тоже по 2-3 коровы держали.
Разобрали сами?
Разобрали сами, поели да все.
На хвалях Радио Свобода вы слухаете подорожные нотатки из Дмитра Бартосика с Берозы.
Евген Яковлевич Денисюк – одногодок Берозовского лагеру. Это прихожий, статный, сивый поляк.
Я помню, как-то раз отец рассказывал мне, что вот он как проезжал, то полицианты, когда вели строили, вот укладывали костками такими, то запрещали на них смотреть даже. Полицейский подошел, говорит, в сторону, не смотри даже на них.
А чему?
А кто, я знаю, такой режим был для них.
А народ им спочувал?
Я не рассказывал. Я им так нейтрально, в сторону не гляди.
Менш за все я чекав сустреть у Берозе человека, для якого Берозовский лягер – тема живая и болючая, на якую можно говорить эмоційно, як про справы сьогоднішнія. У размову уступает дочка спадара Евгена Валерия. По профессии лекарка, по национальности полька, пани неабыяковая до истории своего города.
Когда я называю, например, откуда я в Польше, мне не надо рассказывать, где это, понимаете? То есть все четко знают, где это. Потому что если скажешь, например, Минск, то могут думать, что это Минск-Мазовецкий. А если я говорю Березокартузская, она одна на всем свете. Было это, понимаете? То есть нельзя отрицать того, что было. То есть никто этого не отрицает. Другое дело, что странная здесь интерпретация, что это та тюрьма, где поляки держали белорусов. Ну, это национальности к этому абсолютно не имеют отношения. Здесь сидели все, со всей Польши сидели. Невзирая на национальность, невзирая, как говорится, на все остальное. Тот, кто пытался помешать где-то Пілсудскому.
А в Польше какое ставление до Берозы Картузской? Это символ чего?
Ну, символ тюрьмы. Город знают все абсолютно. Но на те времена это, наверное, было надо. Нельзя исходить из теперешней ситуации. На те времена это, вероятно, было необходимость. Скорее всего, иного выхода не было. Недаром же говорят, что если был бы жив Пілсудский в 1939 году, то не закончилось бы так, как закончилось для Польши.
Чему Береза Картузская, на вашу думку, больше ведомый фактор истории в Польше, чем тут?
Разве это касается только Березы Картузской? А разве вообще история до 1939 года как таковой Белоруссии вообще где-то... Чем меньше человек знает свою историю, тогда проще людям объяснять, с кем они единый народ.
А скончим мы нашу вандровку у Берозу размовой с берозовским мастаком Анатолием Мразюком, який так само не один год цікавіўся історыяй лягеру, але знайшоў больш загадак, чым адказаў. І адна з загадак, што было ў гэтых стенах пасля 39-го году.
Вы ведаеце, старыя людзі баяліся гаварыць на гэтую тэму, таму што тая інфармацыя, што нібыта з 39 по 41 год в этом лагере была большевистская тюрьма. В той час, в советский час, ни один со старожилов, который жил в Березе, который добро, чудовно пам'ятав весь город, где что было, где какие будинки местились, все боялись, все эту тему обходили. Казали, я не пам'ятаю, а я не ведаю, а там я там не ходил.
А это саправды было так? После 39-го года стены наполнились новыми вязнями?
Ну, старейшее поколение стверждает, что нібыта там нечто было такое. Ну, люди боятся говорить на многие темы, потому что не все темы обеспечены для людей. Ну, что тычется жорсткости режиму? Но я не ведаю, турма есть турма. Это не санаторий, туда не отпочивать люди ездят. Что тычется этой турмы? Но мы не ведаем массовых забойств, массового знищения людей в этой турме. Нібыта после турмы в Кобринском шпитале померло то ли 12, то ли 13 человек. Ну, дык, коли жесткий режим, дык, напевно, они помирали бы в турме, а не после турмы. Потому что помираем мы все. И помираем весь час. Кольки там загинуло людей непосредственно в самой турме. Мне официально нема никаких звесток, потому что все называют разные личбы. Кто говорит, что один человек, кто говорит, что два человека. Тому ну, некой там незвычайной жесткости я в этой турме не бачу.
Бярозаўскай турмы спрабаваў высветліць наш карэспандэнт Зміцер Бартосік. А зараз на хвалях Радыё Свабода напамін пра асноўныя тэмы дня. Координатор руху «За свободу» на Гомельщині Володимир Кацура арештований на троє суток. Він покараний судом за акцію пам'яті зниклого генерала Захаренки. На знак протесту політика ввести у залі суду сухую голодовку. Судова система Білорусі готова до введення мораторії на смертну кару. Про це заявив сьогодні старшиня Верховного суду Білорусі Валентин Сукала. Рада білоруської інтелігенції потребує від улад неодкладного визволення Миколая Утуховича. Сьогодні у столиці відкритий пам'ятник ахвярам Менського гета громадянам західноєвропейських країн, яких у часі війни привезли у Білорусь з Берліну. Намісник Гомельського обласного прокурора трапив під слідство і був звільнений за те, що незаконно отримав землю під коттедж. От 1 вересня Радіо Швеція спиняє вещання по-білоруську. Білоруська редакція існувала там від 2004 року. Ви слухаєте Радіо Свобода. Сьогодні у циклі «Життя і смерть міта» у програми «Білоруська Атлантида» передача «Старейший брат». З істориком Олегом Трусовим гутрить автор В'ячеслав Ракіцький.
Старейший брат. Тягом довгой истории, в отповедности с законодавством, ён был спадкоемцем. Миновито ён отрымливал от батьки всю маемость, а коли батька был князем ти королем, дык и всю уладу у державе. Миновито старейший брат, после смерти батьки, кировал семьей и вызначал у ёй ролю молодших братов. Старейший брат, поводле народной традиции, беспречный авторитет.
Российская империя, после чергового захопу новых земель, их коренное насельство автоматично становилось молодшим братом завойовников, росейцем. Яны набывали спочатку неписанное, а потом и писанное право распоряжаться маемостью и лёсом своих так званых молодших братов. И для того, каб и сумневаний было у правильности такого порядку речи, усяляк потымливался и развивался мит про старейшего брата России.
Белорусская Атлантида. «Життё і смерть мітаў». Перадача В'ячеслава Ракіцкага.
Расейцы – старэйший брат беларусу. Гэты міт вельмі моцна укаранёны ў свядомасць і расейцу, і беларусу, і нават суседніх народаў. А можа, нават і па ўсім свеце. Памятаецца кожна і беларуса, і украінца, і нават казаха ці узбека за савецкія часы за мяжой называлі рускімі. Калі? При яких обставинах поуставал мит про белорусов, як молодшего брата расейцев?
После того, как в конце 18-го столетия Российская империя захопила в вынику по делу Речи Посполитой все белорусские и большинство украинские землю, и начиная формоваться мит про старейшего головного брата, який отримал назову Великорос, и двух молодших братов – Малороса, украинца, и белоруса, жихара Белой Руси.
Але русификация – это протяглый процесс, який має свои механизмы – Дык калі пачалася русифікацыя Беларусі, калі пачалі выпрацоўвацца механізмы русифікацыі?
Яны пачаліся пасля перамогі над Наполеонам, калі рускія войскі ўвайшлі ў Парыж, і Расія стала жандармам Европы. Да гэта, дзякуючы Александру I, на Беларусі квітнела польская мова. Менавіта на ёй працаваў Віленскі ўніверсітэт і шматлікія прыватныя каталіцкія школы пры кляштарах. Аднак, пасля падаўлення паўстання 1630-31 гадоў, сітуацыя рэзка змянілася і почалася першая хваля русифікацыі. Як асяродак польшчызны быў зачынены Віленскі ўніверсітэт. Значную ролю тут адыграў знакаміты слоўнік Владзіміра Даля, які меў назву «Словар великорускага діалекта рускага языка». Беларуская і украінскія мовы сталі лічыцца діалектамі рускай мовы і былі забаронены.
Таким чином, гэта не спонтанная дзейнасць, а адпрацаваная, мэтанакіраваная, калі можна так сказаць, сучаснай мовай праграма. Дык у якіх сферах жыцця Расійскай імперыі і калі пачаў складвацца вось гэты міт пра старэйшага брата Велікароса, які працягваецца і пашыраецца аж да сённяшняга дня?
Спачатку гэта была моўная сфера. Прычым працэс ішоў паступова. У 18 стагоддзі ў Расіі панавала спачатку нямецкая мова, родная мова Кацярыны II, сакавіка і захапіла Беларусь. Расійская акадэмія навук пераважна працавала на нямецкай мове, толькі адзін Міхайла Ламаносаў змагаўся за правы рускай мовы, літаратуры і навуцы. У пачатку 19 стагоддзя сярод расійскай эліты пашырылася мода на французскую мову, якая тады панавала ў Еўропе. Дастаткова прыгадаць той факт, што Александр Пушкін першыя свае вершы пісаў па-французску, але менавіта ён і сфармаваў сучасную рускую літаратурную мову, і ён і стаіць у вытоку гэтага міта.
Па якіх яшчэ накірунках развівалася расійская шавіністычная ідэалогія?
Яна пачала буйна развівацца ў часы Мікалая I, калі склаліся два варожыя лагеры – славянафілы і заходнікі. Славянафілы крытыкавалі рэформы Пятра I, арыентацыю на заходнюю Еўропу і выступалі за самабытнасць вялікага рускага народа, да якога залічалі і беларусу, і украінцу. Заходнікі, наадварот, лічылі Пятра I сваім ідэалам і бралі за ўзор філасофію Германіі і Францыі. Хацелі далучыцца да заходнееўрапейскай цывілізацыі, але таксама разам з беларусамі і украінцы, якімі таксама адмаўлялі цалкам этнічную адметнасць.
І якім жа быў адказ беларусаў і украінцаў? Як паставілася да гэтага ўсяго беларуская і украінская эліта?
Першымі выступілі украінцы. Яны распачалі свой нацыянальны рух спачатку ў Петербурзе, а потым у Галіцыі, якая ўваходзіла ў склад Аўстра-Венгрыі. Менавіта тут былі створаны першая украінская грамадка і правапіс, праявіўся славуты украінскі кабзар Шаўченка. На Беларусі першым самабытнасць беларускай мовы, а таксама тэрыторыя ўжывання вызначае Адам Міцкевіч. А супраць велікарускага адзінства рашуча выступае ў сваёй мужыцкай праўдзе Канстантін Каліноўскі. Іх эстафету падхапіў і канчаткова замацаваўся сярод новай беларускай эліты Францішак Багушэвіч. У выніку, падчас перапісу 1797 года беларусы і украінцы першыню былі прызнаны як асобныя этнасы, а пасля рэвалюцыі 1905 года атрымалі права друкавання газет і кніжак народнай мове. Аднак школы народнай мовы для іх былі забаронены.
У 20-м стагоддзе на велічэзных абшарах Расійскай імперыі грымнула бальшавіцкая рэвалюцыя і пачалося стварэнне новай дзяржавы СССР, у аснове ідэалогіі якой павінна была быць, так дэкляравалася прынамсі, роўнасць народаў. Дык як жа міт пра старэйшага брата аказаўся жывучым у межах вось той дзяржавы, дзе дэкляравалася роўнасць?
З гэтым мітам актыўна змагаўся Ленін, які напісаў шмат работ супраць велікадзяржаўнага ці велікарускага шавінізма. Ленін на паперы выступаў за роўнасць усіх народаў Расійскай імперыі. У 17-м годзе ён прызнае незалежнасць Украіны і Фінляндыі, потым незалежнасць Польшы, Латвіі, Літвы і Эстоніі. Больш таго, дзякуючы Леніну, пачаліся працэсы беларусізацыі і украінізацыі. Аднак напрыканцы 20-х гадоў, калі Сталін канчаткова захапіў ўладу ў Маскве, ён вяртаецца да старога імперскага міта. Прытым, па яго загаду, ён быў крыху перароблены, асабліва ў канцы 40-х, пачатку 50-х гадоў, ужо пасля перамогі ў вайне. Тады ўзніклі такія вызначэнні, як старажытная Русь і старажытна-руская народнасць. На грунте міфічнай старажытна-руской народнасці, на думку сталінскіх гісторыкаў, у 14-16 стагоддзі склаліся адначасова тры братнія народы. Рускі, украінскі, беларускі. Пры гэтым роля старэйшага брата была адразу замацавана за рускім народам.
Вось тут вельмі парадаксальная сітуацыя. Сталін быў грузінам. Ва ўрадзе былі беларусы, украінцы, габрэі. Дык чаму менавіта за рускім народам замацоўваецца ў савецкія часы роля старэйшага брата?
Імперія, створаная Сталінам, магла трымацца толькі на рускай мове. І таму Сталін заявіў, што менавіта рускі народ выйграў вайну з фашызмам і самы галоўны таму. Потым Мікіта Хрышчоў заявіў, што пры камунізме ўсе ў СССР будуць гаварыць па-руску, а ў часы Брэжня загаварылі пра будучы адзіны савецкі рускамоўны народ. Такім чынам міт пра тры братнія народы, сярод якіх старэйшы брат, вядома, расійскі, яму ўсё належыць, трывала быў забіты ва ўсе савецкія падручнікі. Актыўным прапаведнікам гэтага міта на Беларусі быў акадэмік Лаўрэн Абацэдарскі.
Рухнуў Савецкі Саюз. Пачаліся працэсы вызвольныя. Чаму гэты міт пра старэйшы старшего брата отродился на территории СССР.
Потому что Россия засталась имперской краиной. Именно в тот час Ельцина в Москве была створена так званая союзная держава Беларуси и России. Правда, третий братний народ, украинский, некуда зник и перестал быть братним, особливо, коли президентом Украины стал Ющенко. Застались только два братних народа и, ведомо, старейший брат русский. Президент России Путин заявил, что белорусы и российцы один народ и пропоновал Беларуси долучиться до России шестью губерниями.
А чему белорусы не хочут расстаться с этим митом? Кто им перешкоджает? Силы звонку? Ти гэта природа самих белорусов подпорядковаться комусти?
Тут ситуация непростая. По-перше, белорусы были зомбированы советской адукацией. Поколение белорусов выховывались по подручниках Абцедарска. По-другое, вот этот мит давал пэўнай части белорусов заможное житё, коли за гэты мит Россия платила танной нафтой, танным газом, безупытными кредитами, и за гэты мит основное насельніцтва жило значно лепей, чем ты самый старейший брат где-нибудь у Смоленской Тибранской губернии.
Какие рычаги Россия мая на то, каб гэты мит пошырать, развивать, укоронять сёння?
Вешна, пеш экономичные рычаги, танные кредиты, инвестиции, ну и, конечно, глобальная российская пропаганда. Але и нас утыкнулося с великим сопротивлением новой украинской элиты. И этот мит, дякуючи украинцам, почав разваливаться. Киев перестал быть матерью городов русских. На роль мати стала претендовать Ладога, десь там под Новгорода. По-другое, ситуация стала меняться и в Беларуси. Керівник Беларусі в апошнія гады стаў аспрэчваць ролю старэйшага брата, сказаўшы, што беларусы гэта рускія, але са знакам якасці. І калі мы браты, то давайце танна даваць нам газ, нафту, купляць малако. Пачаліся газавыя войны і блакада беларускіх тавараў на рынках Расіі. Ну, однако, эта мифотворчасць працягваецца і будзе працягвацца, пакуль будзе існаваць так званая саюзная дзяржава.
Вы хочаце сказаць, што практычна ўсё можна купіць. Беларусу таксама можна купляць да бясконцасці?
Купляць можна, але не да бясконцасці. Сітуацыя рэзка зменіцца, калі зменіцца пакаленне, калі атамруць старыя савецкія людзі, выхаваныя па старых савецкіх падручніках. Ужо зараз сярод моладзі існае тэндэнцыя ўваходу еўразвяз на роўных умовах. Бо Еўразвяз – это першая междзяржаўная структура, дзе нема братоў ні малодшых, ні старэйшых. І той же самый эстонец в Европарламенте мае такія самыя правы, як немец і француз. Таму наша перспектыва – это пераход у стан аб'яднанай Европы, і в аб'яднанай Европе гэты міф канчаткова сканае.
А ці магчыма, каб расейцы самі адмовіліся ад свайго стану старэйшага брата? Як доўга будзе ўвогуле існаваць міт пра расейцаў як старэйшага брата?
Пакуль не скончацца шальныя расейскія грошы за нафту і газ. Яны зараз канчаюцца дзякуючы сусветнаму крызісу. Перастануць расейцы плаціць грошы, знікнуць і малодшыя браты.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага браў удзел гісторык Алег Трусаў.
Лето со свободой.
55 годов белорусского эфиру без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Что дня от 1 липеня.
Вольная студия. Самые нечаканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штодзённый маратон у другой полове липеня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодзённый маратон у другой полове липеня.
Як? Пытания и отказы Сергея Дубовца про життё. Штодзённый маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штодзённый маратон у жнивни.
Лето со свободой. Штотыдзень новыя падарожжы, свежыя экспертызы, заўсёды арыгінальныя «Дом літаратара» і «Праскі акцэнт».
Вашы званкі і вашы лісты. Конкурс «100 адрасоў свабоды», фотаблогі грамадскіх рэдактараў і «Дні блогера».
а так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтор раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
І яшчэ важная інфармацыя для тых, хто слухае нашыя радыёпраграмы пра спадарожнік Hotbird. Вам трэба пераналадзіць ваш спадарожнікавы прыймач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку, сімбал рейт. Замест старой 27500 мегасімбалёў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія настройкі застаюцца тыя самыя. Добрага прыёму!
Вы на хвалях ночной свободы у Менску 23.30. У праской студии Юрай Збушляку праз 3 хвилины у нас передача «Читаем Быкова», а зараз выпуск новина у подеи у Беларуси и свете. Рада беларускай інтэлігенцыі ў сваёй заяве запатрабавала ад уладаў неадкладнага вызвалення ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Утуховіча, якога вінавацяць у падпале дому міліцыянта. Паводле адваката Павла Сапелкі, Аўтуховіч ўжо больш за 2 месяцы трымае галадоўку. Координатор руху за свободу на Гомельщине Владимир Кацора арештаваны на 3 суток. Его покарали за удел в акции памяти зниклого генерала Юрия Захарнки. На знак протесту Владимир Кацора объявил сегодня в зале суду сухую голодовку. 4 іншие удельники пикету покараны штрафами. Зняволенный американский адвокат Эммануил Зельцер припынил свою голодовку протесту до 30 червеня, и он спадзяецца, что до гэтага часу суд и администрация колюнии высветлять, где сгубились документы, необходимые для его амнистии. Сегодня у Менску открыли помник ахвярам Менская гета, громадянам заходнеевропейских краинов, яких у часе войны привезли в Беларусь с Берлину. Автор помника, які поставлены на улице Сухой, Леонид Левин. З вами Радио Свобода сёння ў свеце. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінэджад запатрабаваў, каб Злучаныя Штаты не мяшаліся ва ўнутраныя справы яго краіны. Раней прэзідэнт ЗША Барак Абама выказаў абурэнне ў сувязі з пераследам у Іране апазіцыйных дэманстрантаў, якія дамагаюцца перагляду афіцыйных вынікаў прэзідэнцкіх выбараў. Камітэт абароны журналістаў заявіў, што з дня прэзідэнцкіх выбараў у Іране былі арыштаваныя каля 40 журналістаў, у тым ліку 25 супрацоўнікаў іранскай рэфармісцкай газеты «Карамех Сабз». Большыня затрыманых іранцы, аднак сярод затрыманых ёсць і замежнікі. Злучаныя Штаты заявляюць, што вывад амерыканскіх войскаў з іракскіх гарадоў адбудзецца, як і запланавана ў канцы гэтага месяца, нягледзячы на серыю выбухаў, якія здарыліся апошнімі днямі ў розных гарадах Іраку. Паўночнакарэйская дзяржаўная газета «Надон Сінмун» выступіла ў гадавіну пачатку Карэйскай вайны 1950-53 гадоў з пагрозамі на адрас ЗША і Паўднёвай Карэі. Верховный суд России сегодня скасовал оправдальный присуд 3 обвинаваченным у забойстве журналистки Анны Политковской и загадал провести новый судовый процесс. У лютым 3 обвинаваченные у дочинении до забойства были оправданы коллегией присяжных. На хвалях Радио Свобода вы слухали выпуск новинов.
Вы на хвалях Радио Свобода у Праской студии Сергей Навумчик. Читаем Быкова. Год тому политики и громадские дзеячы, письменники, мастаки, дипломаты и музыки читали у эфира Свободы улюбленные фрагменты быковских твораў. Гэтымі днямі, калі споўнілася 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Владзіміровича Быкова, мы паўтараем архіўныя запісы. Сёння ў эфіры гучыць запіс голасу чалавека, які ўжо пайшоў з жыцця. Пісьменнік Валянцін Тарас быў даўнім сябрам Васіля Быкова. Менавіта яго Васіль Быков папрасіў перакласці на расейскую «Доўгую дарогу дадому». Запіс Валентина Тараса зроблено у червні 2008 году.
У кожного з нас свой Василь Быков. Про моего я розповів у своїй книзі «На виспі успоміни» у розділі «Дорога до Василя». Про нелегкую дорогу, наближення до Василя, от звичайного знайомства до сябровства, до високих критеріїв моралі і сумління у житті і у літературі. Что до твораў, то все яны для мяне важныя. Гэта вялізная частка майго багажу. Але асабліва дарагая мне аповесць «Аблава», з якой я, можна сказаць, параднюся. Некалі па просьбе Васіля пераклаў я на расійскую мову для часопіса «Новы мір». Яна пра 30-е гады, пра лёс раскулачанага селяніна Флёдара Роўбы, які ўцёк з сталінскіх лагераў у родныя мясціны. А там наладзілі на яго аблаву, як на звера. Урывачак з гэтай аповесці я і прачытаю.
У ефірі запіс «Голосу Валентина Тараса» зроблено у червні 2008 году. Валентин Тарас читає фрагмент заповісті Василя Быкова «Аблава».
Василь Быков. Фрагмент заповісті «Аблава». Фінальна частка. Роба ховається в багні. Отсюжу у воді дубянели руки, особливо ноги. Все внутри у яго сцялася ў тугі хваравіты вузел, каб толькі стрываць. Але, мабыць, доўга трываць тут не прыйдзецца, ўсё ўжо канчалася. Трошкі, аднак, не хапала рашучасці. Варта было выпусціць з рук той корань ад купіны, як ён бы адразу пайшоў у бездзень. Цяжкая суконная паддзёлка ладна цягнула ўніз, па сталы зрабіліся, мабыць, пудовымі, і таксама цягнулі за ногі. Але ён трымаўся, немаведама, на што спадзяючыся, і часто дробненько дыхав, бы рыбина, выкинутая на пясок. «Роба, вылазь! Вылазь по-доброму, а то! Громадянин Роба, от лица советской улады попереджваю!» Яны там кричали, а ён уже мало и слухал. Усё ровно, вылезти отсюль ён не мог. Да не надто и хотел, ён только марудил, дарма, однак, марудил. Недзе зблизку за лазняком почулося. «Штось не видать тут, да там!» След во удрыгле. О, люди, люди, за что ж вы так? Люди. Однако яны уже лезут. Федор трохи посунулся у твани, гайдануши раску, повернул за купиной голову. Две постати у асаце, высоко ставячи ноги, помалу пробирались до его продоння. У руках одного мотлялся долгий шост палка. Чи не збіраліся яны выганяць яго з твані? Ён бачыў іхнія галовы у кепках, іх саміх да пояса. Гэта былі незнаёмыя хлопцы, мабыць, камсамольцы з района. Недзе за кустамі, паблізу, басавіта брахаў сабака, але ў ваду, здаецца, не лез. «Далей не сунешся! Давай, давай, яшчэ можна!» Пачулася трохі збоку, і ад гэтых слоў у Хлёдара разом заняло дыханне. Ён пазнаў гэты голас, ён бы пазнаў яго і на тым свеце. «Бедны Міколка», — раптам падумаў Хлёдар, — «і яму валесці сюды, мусіць, аднак, не ад салодкай жызні». Тыя двое з шастамі, аднак, ці не згубілі яго сляды, трохі павернулі ў бок за самы гушчар лазняку. Можа, яны падумалі, што ён сядзіць там, а ён не сядзеў там, ён не хаваўся наогул. Ён ужо быў для іх недасяжны. Ён яшчэ не дабрыў да таго свету, але ўжо бадай што сышоў з гэтага. На гэтым заставалася хіба ягоная галава і вочы, каб астатні раз зірнуць і развітацца. Як убачыць яго, дык ён і адыдзе, калі датрывае. Боже, ніколі ў яго не было думкі забіць сябе, заўжды ён апантана змагаўся за жыццё, а тут во мусіць. Аднак, можа, ён хоць перад канцом агледзіць сына. Бедны Міколка, што ён перажывае цяпер? Пэўна, што не па сваёй волі, ён змушаны. Можа, яму загадалі, як і вышэйшы начальнік, бо, мабыць жа, ёсць і над ім начальнік, і паслалі яго лавіць у лесе бацьку, якога ён выракся. Калі выракся, дык, мабыць, можна і лавіць. Але калі такое магчыма, тады як жа жыць? Можа, яму яшчэ загадаюць, злавіўшы, учыніць допыт над бацькам, і сын змушаны яго катаваць? Боже, нашто ты стварыў тады белы свет? Ляшчук, вань туды парані, гэта таксама Міколка. аднекуть здаля цвёрдым начальніцкім голасам, якога не ведаў Хвёдар. Той голас ён набыў ужо без бацькі. Шчаслівая яго маці, што не бачыць таго і не чуе.
Фрагмент з аповесці Васіля Быкова «Аблава» чытаў Валянцін Тарас. Запіс зроблены ў чэрвені 2008 году. Вы на хвалях Радіо Свабода, у эфіры перадача «Чытаем Быкова». Пра Васіля Быкова гаворыць паэт Сергей Законнікаў.
У кожнага беларуса ёсць свой Быкаў. Пісьменнік агульначалавечага маштабу, перакладзены на дзясяткі моў свету, не мог не закрануць сэрца людзей, сярод якіх жыў і ствараў. Ёсць і мой Быкаў. Ён не апрануты ў шыкоўны парадны гарнітур класіка, а стаіць перад маімі вачыма вельмі будзённа, у някіткай сціплай курцы, ў берэціку, са сваёй такой юнацкай, крыху сарамлівай, непаўторна быкаўскай усмешкаю, з мудрымі іскрынкамі разумення ў позірку. І ўсё напісанае ім вярэдзіць маю душу непрыгладжанымі, вуглаватымі, шурпатымі радкамі, адгукаецца ў ёй таксама не святочна, а толькі роздумна, трывожна і шчымліва. Васіль Владзімірыч падарыў мне шмат цяпла, ласкі, а яшчэ і сваіх кніг з сардэчнымі, непаўторнымі надпісамі. На кнізе публіцыстыкі «На крыжах» ён пазначыў «Сергею Законнікаву, з якім разам вісець на крыжах, такая доля, В. Быкаў». Я вспоминаю гэтыя словы, старэйшая сябра, словы трагічныя. Аднак яны гучаць, як найвышэйшая ўзнагарода ад яго, як знак непарыўнай єднасці нашых душ. Я прачытаю заключныя радкі апавядання Васіля Быкова «На чорных лядах», прысвечанага героям слуцкага паўстання, змагання за незалежную Беларусь. Загнаныя, сціснутыя чырвонаармейцкай аблогай, яны вырашылі забіць сябе. Атрымлівалася не па-чалавечы і не па-боску, але іншага выйсця не было. Жыць застаўся толькі юны паўстанец, 15-гадовы Валодзька Сулашчык, якому камандзір загадаў закапаць брацкую магілу так, каб і следу не засталося, каб над імі, мёртвымі, ніхто не здзекаваўся.
Паэт Сергей Законнікаў чытае урывак з апавядання Васіля Быкова «На чорных лядах».
Урывак з апавядання Васіля Быкова «На чорных лядах». Між волі мерцвеючы ў страхавітым напружанні, яны чакалі стрэлу. У барабане нагана яшчэ заставалася тры патроны. Але ж тут іх стаяла чацвёра. Гэтае адкрыццё спярша збянтэжыла камандзіра, а затым раптам узрадавала. Здаецца, яно давала нейкае выйсце ў няпростай сітуацыі, пра якую ён цяпер напружана думаў. Калі, як заўжды, боязна вычакаўшы стрэлу, яны азірнуліся, дык казак адчуў, што настала яго чарга. Без напамінку або загаду ён разам са стрэльбай лёгка шаснуў у яму, дзе праз кароткі час трэснуў рэвальверны стрэл. На край ямы ступіў амаль змярцвелы Валодзька. «Сулашчык!» — гукнуў да яго камандзір. «Пастой!» — Валодзька спыніўся, ледзьве ўстрымаўшыся на беражку ямы. Ён нават не зірнуў туды, штосьці новае адчуўшы ў голасе камандзіра. «Табе, Сулашчык, заданне – закапаць, зараўняць, каб следу не засталося. І жыві. Я? Ты? А хто ж? Жыві. За нас, за бацьку. Дай я цябе абдыму». Няспрытна, адной рукой, камандзір нямоцна абняў Валодзьку. Трохі памарудзіў і таксама, густа абрушваючы жвір з берагоў, зваліўся ў яму. Валодзька застаўся стаяць. Прыгаломшаны, разгублены, працяты адным пытаннем – як гэта жыві? Адзін? За ўсіх? Але як яму жыць без іх? Ці магчыма гэта наогул? Тое было незразумела, і ён стаяў, агалошаны, аднак раптоўнай надзеяй, што будзе жыць. Яна, тая надзея, заглушыла ўсе ранейшыя памкненні, разбудзіла новыя пачуцці. У душу лінула святло, і ён ажно скалануўся ад неспадзеўкі, калі з ямы пачуўся апошні стрэл. Гэта быў стрэл камандзіра. Валодзька заставаўся жыць. Пасля ён закопваў яму магілу і плакаў. Ужо можна было не стрымліваць слёз. Саромецца тут не было каго. У яму ён не зірнуў ні разу. Ён гроб і гроб пред лёўкую рыхлы жвір з берагоў і думаў, што здатная будзе магіла, сухая, калі б такая дасталася бацьку. Крыўдна было да слёз, але бацька ён закапаў на прырэчнай балацявіне ў тарфяніку. Выкупаць глыбока там не было як, падступала балотная вада, ды часу надарылася якая гадзіна. Такі вось лёс чалавека, якога Валодзька любіў усё жыццё, жыць з якім усё жыццё марыў. Ды жыць не давялося. Здаецца, болей за ўсё бацька любіў Беларусь, і за гэтую сваю любоў 9 гадоў прагібеў на нарымскай катарзе, нажыў там сухоты. За той час без бацькавічам падрос у клецку Валодзька. Доўгія гады марыў, як дачакаецца і сустрэне з катаргі свайго сацыяліста бацьку, як яны затым будуць заўсёды разам. І праўда, дачакаўся, ды разам давялося пабыць нямнога. Бацьку зноў паклікала Беларусь. Ідучы на фармаванне палка, той ні за што не схацеў браць з сабой 15-гадовага сына. Казаў, рана, хай чакае яго з перамогай пад бел-чырвона-белым штандарам. Валодзька і праўда застаўся дома, у іх слуцкім дамку, дзе яны другі год кватаравалі ў пані Хаванскай. Ды дома Валодзька доўга не ўседзіў, асабліва калі дазнаўся, што ягоны катаржнік бацька стаў камандзірам роты, у якую набірае шарагоўцаў. Маці яго 3 гады таму, як памерла, дома гаспадарыла старэйшая Валодзькава сястра Саша, якая сама рвалася ў войска, дзе апынуўся яе падпаручнік муж, але ў яе была маленькая дачушка Леначка. І Валодзька наважыўся. Аднойчы марозлівы восеньскі адвячорак ён нечакана паявіўся ў Грозаве, адшукаў у штабной хаце бацьку, і ў таго ўжо не хапіла рашучасці прагнаць яго з батальёна. Над Мораччу, заземкам, яны прыкрывалі з групай адыход батальёна, і бацька, перабягаючы, атрымаў 3 кулі ў грудзі. Доўга, марудна канаў на руках ушчарнелага ад гора сына. Валодзька ледзьве паспеў закапаць яго ў балацявіне, калі ўжо бальшавіцкія ланцугі шарылі ў прырэчным кустоўі, шукалі параненых. Капаў Валодзька нядоўга. З усяе сілы гроб і гроб жвір раўняў, раскідваў яго ў бакі, каб меней было прыкметна, што тут нехта поркаўся. Стаміўся страшэнна, але спакваля пачаў спакайнець. Перад тым усё баяўся не справіцца, не паспець скончыць сваю сумную справу. Усё азіраўся, баючыся, што між хвояў паявяцца тыя. Але, здаецца, паспеў. Уся зброя, наганы вінтоўкі засталіся ў яме. У яго была толькі рыдлёўка, якую трэба было закінуць куды далей, каб не знайшлі. Мабыць, ужо над вячоркам з той рыдлёўкай у руцэ, ён і пабрыў па лесе. За ім, пералетаючы з дрэва на дрэва, сакатала і сакатала, быгналася, зграя сарок. І ён не ведаў, як ад іх адчапіцца. Ён ішоў і ішоў, сам не ведаючы куды, абы прэч з гэтых жудасных чорных лядаў.
Паэт Сергей Законнікаў чытаў урывак з апавядання Васіля Быкава «На чорных лядах». Слухайце перадачу «Чытаем Быкава» штодня ў вечаровым эфіры. І пасля дайджэсту сённяшніх падзеяў перадача «Паштова скрынка 111».
Координатор руху за свободу на Гомельщині Владимир Кацура арештований на 3 суток. Ён покараний судом за акцію пам'яті зниклого генерала Захаренки. На знак протесту політика ввести у залі суду сухую голодовку. Судова система Беларусі готовая до введення мораторії на смяротную кару. Про гэта заявив сьогодні старшиня Верховного суду Беларусі Валентин Сукала. Рада беларускай інтелігенції потребує ад улад неадкладного визволення Миколая Алтуховича. Сёння ў сталіцы адкрыты помнік ахвярам менскага гета грамадзянам заходнееўрапейскіх краінаў, якіх у часе вайны прывезлі ў Беларусь з Берліну. Намеснік гомельскага абласнога пракурора трапіў пад следства і быў звольнены за тое, што незаконна атрымаў зямлю пад катэдж. Ад 1 верасня радыё Швецыя спыняе вяшчанне па-беларуску. Беларуская рэдакцыя існавала там ад 2004 году.
У эфіры перадача «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў слухачоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Той, хто ўпершыню назіраў, як на мінулым тыдні Менск і Масква абменьваліся ўзаемнымі папрокамі, абвінавачаннямі і крыўдамі, мог падумаць, што адносіны паміж сабой высвятляюць недаўнія саюзнікі і сябры, а зацятыя ворагі і нядобразычліўцы, якія падазраюць адзін аднаго у самых чорных намерах. На тэму чарговых беларуска-расійскіх гандлёвых і палітычных супярэчнасцяў ліст нашага слухача Александра Мельніка з Менску, з якога і пачну сённяшнюю размову. Спадар Мельнік піша: «Даводзіцца прызнаць, што Лукашэнка абараняе нацыянальныя інтарэсы Беларусі, як і належыць прэзідэнту незалежнай дзяржавы. Яшчэ невядома, як у такой сітуацыі паводзілі б сябе нашы апазіцыянеры Лябедзька, Казулін, Пазняк ды іншыя. А Лукашэнку Масква прыгнуць не можа, яна яго і так, і гэтак, а ён цвёрды як камень. Цяпер вось Крэмль распачаў малочную вайну, прыніжаюць як толькі могуць». А дзеянні Лукашэнкі ў адказ дастойныя. На саміт АДКБ ў Маскву ехаць адмовіўся, мытнікаў на беларуска-расійскую мяжу выставіў. І беларусы яго разумеюць і падтрымліваюць. Нават такія, як я, хто заўсёды выступаў за незалежнасць Беларусі, супраць любых саюзаў з Расіяй. Думаю, Лукашэнка ўвойдзе ў нашу нацыянальную гісторыю як першы прэзідэнт, які мужна супрацьстаяў усім замахам агрэсіўных суседзяў на незалежнасць беларускай дзяржавы. Напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Мельнік з Менску. У гісторыі спадар Мельнік застанецца і іншае, як у сярэдзіне і напрыканцы 90-х гадоў ад Александра Лукашэнкі адна за адной сыходзілі ініцыятывы як мага больш цеснага аб'яднання з Расіяй. Спачатку стварылі супольнасць, потым саюз і ўрэшце саюзную дзяржаву. Справа шпарка пасоўвалася да саюзнай канстытуцыі, саюзных выбараў, а ў перспектыве і да пасады саюзнага прэзідэнта. І калі б састарэлы Барыс Ельцын, адыходзячы, задаволіў палітычныя амбіцыі Александра Лукашэнкі, калі б сваім пераемнікам ён не прызначыў маладога і амбітнага Владзіміра Пуціна, хто ведае, што было б зараз з Беларуссю і яе незалежнасцю. Пра тое, чаму канфлікты паміж беларускім і расійскім кіраўніцтвам на ўсім працягу прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі перыядычна паўтараюцца, разважае ў сваім новым лісце наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Ушачаў. Слухач піша: «Што наша краіна з прыходам да ўлады Лукашэнкі будзе перманентна канфліктаваць з суседзямі, і не толькі з суседзямі, можна было прадбачыць яшчэ да прэзідэнцкіх выбараў 94 году. Сама біяграфія Лукашэнкі давала падставу падазраваць сварлівы і няўжыўчывы характар кандыдата ў прэзідэнты. Мяркуйце самі, за нейкі дзясятак год пасля вучобы і службы ў войску Рыгоравіч змяніў цэлы шэраг працоўных месцаў. Быў ён і камсамольскім сакратаром у гархарчгандлі, і сакратаром раённай арганізацыі «Веды», і ротным замполітам, і намеснікам старшыні калгасу, і намеснікам дырэктара камбіната будматэрыялаў, і калгасным партыйным сакратаром. У выніку за 10 год аніякага прагрэсу ў кар'еры. Тут шараговаму выбарніку трэба было задумацца і пралічыць прынамсі тры магчымыя варыянты. Будучы прэзідэнт, першае, нікуды не варты спецыяліст, другое, мае канфліктны характар, што несумяшчальна з пасадай прэзідэнта, трэцяе, не шанцуе чалавеку. Пазней жонка прэзідэнта Галіна Радзівонавна казала, што ейны Саша нідзе больш за 2 гады не затрымліваўся. Паколькі мы выбіралі не шкарпэткі ў шапіку, а прэзідэнта, то асабіста я адрынуў гэтую кандыдатуру адразу. Калі ж спрабаваў давесці свой пункт гледжання да катэгарычных прыхільнікаў прэзідэнта, то ў адказ пачуў, што першае, я вораг народу, другое, мяне трэба расстраляць, трэцяе, мяне трэба павесіць. І вось мы маем тое, што маем. Няцяжка спрагназаваць, што канфлікты паміж Беларуссю і краінамі, з якімі мы маем дачыненні, былі, ёсць і будуць, пакуль улада ў Рыгоравіча. Да нафтавай, газавай, малочнай войнаў дададуцца бульбяныя, агурочныя, тэлевізарныя, аўтамабільныя, кілбасныя, да яшчэ хто ведае якія. Адна з найбольш верагодных, а часам і самых важкіх прычын палягае ў тым, што Лукашэнка не жадае ці не ўмее выконваць элементарныя этычныя нормы, прынятыя ў міжнародных адносінах, у дыпламатычным асяроддзі. Ён дазваляе сабе не проста непрымальныя, а нават вульгарныя выразы ў ацэнках не толькі вышэйшых асобаў, але часам і народаў іншых дзяржаваў. Але, як адзначыў сёння адзін са слухачоў Радыё Свабода, за базар трэба адказваць. Гэта кліжыць наш слухач Кастусь Сырэль з Ушачаў. Малочная вайна, як вядома, працягвалася нядоўга. Пасля тыднёвага абмену ўзаемнымі прэтэнзіямі і папрокамі беларускіх перамоўшчыкаў у Маскве ўсё ж прынялі, дакументы падпісалі і дарогу перад малакавозамі разблякавалі. Але ў той жа дзень навальнічныя грымоты пачуліся з іншага боку. Расейскі «Газпром» палічыў, што беларускія спажыўцы не цалкам разлічваюцца за спажыты газ. Доўг з пачатку году нібыта склаў ужо больш як 230 мільёнаў даляраў. Беларускія газавікі такія разлікі лічаць памылковымі, а доўг не прызнаюць. Так што абрысы новай эканамічнай сваркі ўжо выразна пазначыліся. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агдат лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наш слухач Мікалай Кернажыцкі са Слуцку распавёў пра цікавы прыклад таго, як мясцовыя чыноўнікі займаюцца ўдасканаленнем гістарычных тапонімаў. У сваім лісе на свабоду спадар Мікалай піша: «Перад прыездам у Слуцк прэзідэнта нехта з раённых чыноўнікаў выявіў надзвычайную пільнасць. Справа ў тым, што на 15-м кіламетры Менскай шашы яшчэ нядаўна можна было бачыць указальнік Вынісцы. Гэта назва вёскі, якую ў 19-м стагоддзі заснавалі беларусы-каталікі, што прыехалі сюды з-пад Баранавішаў. Ім далі за вёскай не самыя лепшыя надзелы зямлі, вынеслі. Адсюль і назва новага паселішча». І вось нейкаму пільнаму чыноўніку, відаць, падалося, што гэтая назва не надта мілагучная, можа не спадабацца прэзідэнту. І далі з раёну ў сельвыканкам каманду склікаць сход вяскоўцаў і замяніць назву. Са 170 двароў сабралі чалавек 40-50. І вось такой, так бы мовіць, большасцю галасоў далі вёсцы новую назву – Вынішчы, зусім не падумаўшы, які сэнс мае гэта слова ў беларускай мове. У вайну у партызанскай газеце «Народны мсцівец», што выходзіла ў лясах на Любаншчыне, былі артыкулы з загалоўкамі «Вынішчым фашысцкіх акупантаў». Сам чытаў іх хлапчуком. Дзеля паказухі сённяшнія ўладныя паслугачы нярэдка забываюць і мову родную, і здаровы народны сэнс, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Кернажыцкі са Слуцку. Сапраўды, зусім не там, дзе варта было б шчыруюць ахвотнікі да змены тапонімаў. Колькі на Беларусі, у тым ліку і на Слуцчыне, камуністычных назваў вёсак, мястэчак, вуліц, звязаных з імёнамі бальшавіцкіх правадыроў ды сімбаляў эпохі сацыялізму. І амаль за кожнай з іх амаль забытая гістарычная назва, якая рана ці позна павінна быць вернута на мапу Беларусі. Але на імёны Леніна, Калініна, Дзяржынскага чыноўнікі пабойваюцца замахвацца і сёння, праз 20 год пасля краху камунізму. Хаця мала хто з мясцовых людзей быў бы супраць вяртання спрадвечных назваў. Даўні сябар свабоды Ілля Копыл з Менску звярнуў увагу на тэлефанаванне адной слухачкі, якая неўзабаве пасля конкурсу песні «Еўрабачанне» крытычна выказалася на адрас пераможца Александра Рыбака. Маўляў, што вы носіцеся з ім, які ж ён беларус, калі жыве ў Нарвегіі. Спадар Ілля з гэтай нагоды піша: «Такое меркаванне пра беларусаў, якія з розных прычынаў апынуліся далёка за межамі радзімы, досыць распаўсюджанае. Прынамсі, мне даводзілася чуць падобнае нават ад свядомых беларусаў. На адной сустрэчы з нацыянальна арыентаванай інтэлігенцыяй, дзе зайшла размова пра гэта, я нагадаў, што Беларусь, не будучы марской дзяржавай, дала свету 62 адміралаў. Але мы, на жаль, не ведаем ніводнага прозвішча». У адказ прагучала: «Якія ж яны беларусы? Яны манкурты». Крыўдна было пачуць такое ад быццам бы адукаванага чалавека, які мае вучоную ступень. Лічу, што такія меркаванні шкодныя. Чаму мы павінны адмаўляцца ад сваіх суайчыннікаў? Наадварот, мы павінны ганарыцца такімі асобамі, як, напрыклад, расейскі акцёр Алег Янкоўскі, які, на жаль, нядаўна пайшоў з жыцця, светлая яму памяць. Як можна адмаўляцца ад сусветна вядомага вучонага Барыса Кіта, які жыў у ЗША, а цяпер жыве ў Нямеччыне? А касманаўты, Кавалёнак, Клімук, Цірашкова, пералічыць усіх проста немагчыма», напісаў у сваім лісце на свабоду Ілля Копыл з Менску. Сапраўды, спадар Копыл, тыя дзяржавы, якія дбаюць пра ўласны імідж у свеце, не толькі не выракаюцца сваіх суайчыннікаў, што з розных прычынаў апынуліся за межамі бацькаўшчыны, а наадварот, рознымі спосабамі падтрымліваюць іх, заахвочваюць да ўдзелу ў разнастайных праектах, фінансуюць культурніцкія і зямляцкія арганізацыі. Напрыклад, урад Польшчы за кошт уласнага бюджэту утрымлівае шэраг польскіх школ, газет, культурных інстытуцыяў у розных краінах свету, у тым ліку ў Беларусі. Актыўна падтрымліваюць сваіх суайчыннікаў і іншыя суседнія з Беларусю краіны – Літва, Латвія, Украіна. А вось беларусам замежжа праблематычна нават сабрацца на свой з'езд на радзіме ў Менску. Сёлета, як і раней, арганізатары сутыкнуліся з праблемамі памяшкання. Ім адмовілі каля 20 установ у Менску. І толькі ў самы апошні момант, калі ўжо ішла размова пра верагоднасць правядзення з'езду за мяжой, беларускія ўлады далі дазвол арандаваць залу ў беларускай сталіцы. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко. Чытаем Быкава. Год таму палітыкі, грамадскія дзеячы, пісьменнікі і мастакі, дыпламаты і музыкі чыталі ў эфіры свабоды улюбёныя фрагменты быкаўскіх твораў. Гэтымі днямі мы паўтараем архіўныя запісы. Слухайце перадачу «Чытаем Быкава» штодня ў вечаровым эфіры.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся за свабодай.